Chci otvoriť spolu teda so mnou už teraz známu knihu, už by sme ju mohli vedieť nájsť, ale keď nie, tak strana 942 tej modrej Biblii. Kapitola 3, prorok Náhum. Beda mestu krvi prelievania. Je samá lož, plné koristi, rabovaniu nie je konca. Praskot biča a hrkot kolesa, cval koní a hrmot vozov. Jazdci sa pohli, meče sa blízkajú, kopie sa lesknú. Mnoho je pobitých, hromada mŕtvol, mŕtvych tiel bez počtu, až sa o ne podkýnajú. Pre mnohé smilstvo neviestka, očarujúca majsterka kúzel, ktorá okúzlila národy smilnením a pokolenia čarami. Som proti tebe, znie výrok Hospodina zástupov. Vyhrnem ti sukňu až po tvár, ukážem národom tvoju nahotu a kráľovstvám tvoju hanbu. Nakydám na teba odpornú špinu, potupím ťa a vystavím ťa na pranier. Ktokoľvek ťa uvidí, utečie od teba a povie, Ninive je spustošené. Kto ho oplače? Deti mám hľadať potešiteľov. Sivári lepšia než Téby na Níle, obklopené vodami, ktorého hradbou bolo more a múrom voda. Mocný Kúš i nekonečný Egypt, Pút aj Líbičania mu boli na pomoci. Jeho tiež stihlo vyznanstvo, odišiel do zajatia, aj jeho deti boli rozdrvené na rohoch všetkých ulic. O jeho šlachticoch sa tiež losovalo a všetci jeho hodnostári boli spútaní reťazami. Aj ty sa opieš a budeš na nepoznanie. Aj ty budeš hľadať záštitu pred nepriateľom. Všetky tvoje pevnosti sú ako figovníky s včasnými plodmi. Ak s nimi potrasie, spadnú do úst toho, kto chce jesť. Tvojim ľudom sú ženy uprostred teba, nepriateľom sa brány tvoje krajiny otvoria do Korán. Oheň strávi tvoje závory. Načerpaj si vodu na čas obliehania, upevni si svoje pevnosti, šlap blato, miez maltu a spevni to formou na tehli. Tam ťa strávi oheň. Zotne meč. Zožerie ťa ako črvoč. Nech sa vyrojíš ako chrobáč, míriš sa ako kobylky, hoci by tvojich priekupníkov bolo viac než hviezd na nebi. Kobylky zaútočia a odletia. Tiež tvoje kniežatá sú ako kobylky a tvoji úradníci ako roje, ktoré v nepriaznivý čas zaliezajú do ohrád. Keď slnko vyjde, uletia. Kam? Na neznáme miesto. Král Asýrie, tvoji pastieri zaspali a tvoji mocní si políhali. Tvoj ľud je rozohnaný po vrchoch a nik ho nezhromaždí. Nezahojí sa tvoja bieda, tvoja bolestivá rana. Každý, kto bude počúvať správu o tebe, škodoradosne zatlieska. Veď koho neminula tvoja ustavičná zloba? To je Božie slovo. Čo sa stane s človekom, keď zomrie? Čo sa deje v momente smrti? Minulý týždeň boli dušičky. A keď ste chodili po cintorínoch, deti sa vás náhodou nepýtali tieto veci, že čo je s tými ľuďmi, prečo, kde sú teraz? Čo hovoríte deťom? Alebo čo si vymyslíte? Čo je s nimi? Nič? V momente smrti začína neexistencia, je to bodka, koniec, alebo pokračujeme ďalej, vraciame sa naspäť v nejakej inej forme, alebo nastáva spánok duše, očistec. Čo? Čo hovorí Biblia na tieto otázky? A je veľmi možné, že dnes budeme odchádzať s viacej otázkami ako s odpovediami, ale ak teda budú nejaké otázky, ktoré sa vám vyroja v hlave, tak kľudne cez obed sa môžeme o tom rozprávať, alebo kedykoľvek inokedy. Hovoríme o téme, o ktorej sa veľmi nerozprávame spolu, a preto možno, že ten prorok Nahum je pre nás dobrý, lebo je to taká zanedbávaná téma, keď Boh súdi svojich nepriateľov. Drtivá väčšina ľudí na Slovensku vám povie, že po smrti niečo je. Knižné trháky sú stále nebo nie je výmysel, 90 minút v nebi. V nebo verí mnoho ľudí. Je záchranárske nebo, ak ste záchranár. Je letecké nebo, ak ste letec. Aké? Hudobnícke nebo je presne Leonard Cohen, tento týždeň išiel tam. Je turistické, psíčkárske, akékoľvek. Aj podľa oficiálnych štatistík je veľké percento ľudí naozaj verí v posmrtný život a v nebo. Ale presne tej istej skupiny ľudí sa pýtali druhú otázku, že či veria aj v posledný súd a v peklo. Percento dramaticky kleslo. Mnohí, aj moji priatelia, to vyjadrujú napríklad takto. O existencii Boha ako sudcu, ktorý si vyžaduje krv, aby upokojil svoj hnev, o takom Bohu pochybujem. Alebo iná. Jediný Boh, ktorého som schopná uveriť, je Boh lásky. Biblický Boh nie je ničím viac než primitívnym božstvom, ktorého treba uspokojovať bolesťou a utrpením. Apoštol Pavel napísal jeden list do mesta v Korinte a tam im píše napríklad takéto. Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovú súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele. Či dobré, alebo zlé. By sme povedali, že tak to bolo pre tých nemoderných ľudí, čo možno verili vo všetky možné veci, tak im môže písať o tom. Ale my, moderní ľudia, lebo ak toto je pravda, že všetci sa postavia, tak potom to by znamenalo, že každý, kto kedy žil. Každý, koho si ty kedy poznal. Alebo poznáš. Každý z tvojej rodiny, každý z tvojej školy, ulice, činžáku, štátu, mesta, kdekoľvek žiješ. Proste všetkých 6 miliárd ľudí momentálne žijúcich aj predtým sa raz postaví pred Boží posledný súd. A každý aj z nás, čo tu sme dnes ráno. Ty aj ja sa budeme zodpovedať a hovoriť za všetko. Čiže každé slovo, každá myšlienka, každý skutok. Takéto myšlienky nech si Pavel nechá pre seba. A to je pre mnohých priveľa. Kto by dnes veril v posledný súd a následné peklo? To sú tie veci stredoveku. A viem si predstaviť, že možno, že ani my nemáme chuť nad týmito vecami rozmýšľať. A chcel by som ťa ale poprosiť, aby si nevypol, aby si nezatvoril oči po takomto úvode, ale skús sledovať s nami tieto slova. Posledné dva mesiace sme na kázniach sa zaoberali jedným mestom, mestom Ninive. A dostali sme sa dnes na úplný koniec našej cesty, aj na koniec Ninive. Nastáva Boží súd. Celý čas sme si pripomínali, že Ninive je vlastne obrazom toho, ako sa Boh správa voči svojim nepriateľom. Najprv v prorokovi Jonášovi sme videli, aký je Boh milostivý voči svojim nepriateľom. Aký je trpezlivý, aký je rýchly odpustiť. Teraz prorokovi Nahumovi vidíme, že prichádza deň súdu. Nahum prorokuje o páde a zničení Ninive, najväčšieho mesta, najväčšej veľmoci Asýrie. A toto sa udialo v 612. pred Kristom. A tieto slova o súde, o skaze, však hovorí v čase, keď Ninive a Asýria sú na vrchole svojej slávy, vrchole svojej sily, moci, bohatstva. On to píše niekedy okolo roku 650, čiže nejakých 40 rokov predtým. Nikdy nebolo ich územie tak veľké, nikdy nebola ich pozícia taká silná, ako po chvíli, keď píše tieto slova o ich súde, zničení a páde. Výsmech Nahuma o tom, ako Boh Asýriu rozdrtí, preto zneli neuveriteľne a pre mnohých ako nevhodný vtip, pretože pod nimi trpeli. Nič tomu nenasvedčovalo, nič, že toto by raz malo byť. Toto boli obyčajné slova a ich život, realita ich života bola strašne odlišná. Bolo tomu proste ťažko uveriť a preto Nahumova kniha je skôr obrázkovou knihou, ako knihou nejakých ideí alebo logických argumentov. Keď sme minule čítali tú druhú kapitolu, to boli obrázky, to boli obrázková kniha. A máme to aj tu v tejto tretej, už trošku menej, také jeho videoklipy, toho, čo vidí. Nie len nejaký argument, ale chce ich predstavivosť. Praskot biča, verš 2. Hrkot kolesa, cval koní, hrmot vozov. Jazdci sa pohli, meče sa blízkajú, kopie sa lesknú. Mnoho je pobitých. Hromada mŕtvých tiel bez počtu, až sa o ne podkýnajú. To sú slova, ktoré nechcú dať informáciu, o niečom informovať. Oni chcú, aby si si to predstavil. Aby ti znel v ušiach švíhanie biča, hrmot vozov, cval koní. Oj, počuješ to? Vidíš, ako sa blízkajú meče. Vidíš, ako sa odráža slnko z tých kopí, toľko ich je. Ako cítiš ten mŕtvolný smrad? Pozri sa dookola. Kam len dovidíš, pozri sa všade, samé mŕtvoly. Nedá sa ti ani chodiť, sa podkýňaš sa o ne. Sú všade. Šlo o to, aby si oni vedeli predstaviť nepredstaviteľné pre nich. Že by mohol vôbec byť Boží súd s Božími nepriateľmi. A pre nás je idea Božieho súdu a Božieho trestu možno rovnako nepredstaviteľná. Ako by nič nenasvedčovalo, že náš svet, že aj my stojíme v čakárni na Boží súd. Žijeme si svoj život ponorený do súčasnosti. Záleží nám hlavne na dnešku, dnes byť v pohode, ako dnes prežiť, ako dnes zarobiť, ako dnes získať. Žijeme ponorený v súčasnosti. A Nahum, táto tretia kapitola, nám hovorí tri veci o Božom súde a snaží sa nás presvedčiť o tom, že Boh bude naozaj súdiť. Vidíme tu, že keď Boh súdi svojich nepriateľov, tak poprvé nebude výhovorky prvých 7 veršov, nebude žiadnej výnimky a nebude pomoci. Tie tri veci. Nám hovorí, že Boží súd je zaručený, aj keď sa to zdá ako absolútne nepredstaviteľná vec. Veď pre nich to bolo nepredstaviteľné. Nikto nie je mocnejší ako tá Asýria. Nikto nemá väčší hrad, väčšie múry, ako má Ninive. Oni sú neporaziteľní. Nám hovorí, keď príde Boh súdiť, nebude výhovorky. Prvých 7 veršov. Tí, ktorí budú odsúdení, budú odsúdení na základe jasných dôkazov. V prípade Ninive získať dôkazy vôbec nie je zložité. Páchateľ po sebe zanechal otlačky prstov a stopy všade. Tak ako Paríž je mesto módy a Rím je večné mesto a Los Angeles je mesto anielov, tak Ninive u verši 1 je mesto krvi. Ten súčasný král za Ninive, Ašurbanipal, krásne meno, dával svojim tým kráľom, ktorých on porazil, tak spravili im dieru do sánky a priviazali ho reťaz, dali ich do klietky ako psov a tak vlastne boli na rôznych miestach pri bránach do vstupu do Ninive. Na jednom svojich banketov mal takú maketu stromu a ako ovocie toho stromu boli hlavy veliteľov nepriateľských armád. Chcete, aby som pokračoval, tak proste stiahoval z kože, upaloval, napichoval na kôl cez konečník. Ten prvý verš začína slovom beda. Ale doslova to slovo znamená, že je to zvuk zhrozenia, ako keď je nagrc z toho, čo si akurát počul. Mesto plné krvi, klamstva, koristi a krádeže. Dôkazy sú jasné. Z tohto ho na Božom súde nevyseká ani najlepší právnik. A vo verši 4 to pokračuje. Doslova o tom meste hovorí ako o najšlapke. Doslova mega šlapka. Mesto, ktoré zviedlo mnohé ďalšie. Veľko mesto, ktoré vyzerá zvodne, ale každého, koho zvedie, potom zmetie. Dôkaz za dôkazom. Súdca nemá o čom rozmýšľať. Jeho verdikt, verš 5, vinný. Som proti tebe. A Boží trest, 5 krát Hospodin hovorí, ja ti niečo spravím. Vyhrniem ti sukňu, ukážem národom, nakydám na teba, vystavím ťa na panier. Boh je ten, ktorý vykonáva trest. Môžeme sa spoľahnúť, že trest je vždycky ušitý na mieru zločinu. V prípade Ninive je to úplné zničenie. Verš 7. Ninive je spustošené. Kto ho oplače? Keď ti mám hľadať tešiteľov. No, nikto ho neoplače, nikto ho nepozbudí, bude to absolútne fér. S týmto by sa asi každý z nás totožnil a sme s tým v pohode, že Ninive bude takto. Ale keď sme pri tom, prečo večne trestať ľudí za dočasné zlyhanie? Je to spravodlivé, Bože? Akože, veď spravím ako obmedzený človek nejaký hriech a ty teraz večne budeš niekoho trestať za to. Akože, neprehnal si to, Bože, nejak s tým trestom. Božie slovo odpovedá, že Boh koná vždycky férovo. Boží trest nikdy nepresahuje zločin. Ak Boh trestá večným trestom, je to preto, že môj hriech je proti Bohu, ktorý je večný, dokonale dobrý. Nejde len o to, že čo je to, čo som spravil, ale ide o to, že voči komu som sa to dopustil. Jedna vec je potknúť spolužiaka a iná vec je sotiť prezidenta na zem. Možno spolužiak mi dá facku za to, že som ho potkol, ale za prezidenta ma zavrú za to, že som útočil na ústavného činiteľa. A spravil som to isté. Ale voči komu som to spravil? A Boh, právoplatný vládca celého vesmíru, jeho stvoriteľ, jeho záchranca a spasiteľ, zaplatil tú najvyššiu výkupnú cenu, cenu smrti svojho jedného jediného milovaného syna. Každý hriech je proti nemu. To je to, voči komu hrešíme. Takže Ninive bolo jasné. Súd Satana je logický. Ale nezabudni mena. Stopy po mojich zločinoch zanechávam na každom kroku. Každý z nás. Na každého bude dostatok dôkazného materiálu. Nebude výhovorky. Tá prvá z druhá, od 8. verša po 13. Nebude výnimky. Nikto nie je nad zákonom. Politici ovládajúci súdny systém si to možno arogantne myslia, že oni sú nad zákon. Im nikto nič nemôže. A myslelo si to aj arogantné Ninive. A nám však v tých veršoch 8 až 13 hovorí, že keď mohli padnúť Téby, môže padnúť aj Ninive. Tie Téby, oni boli hlavné mesto Egypta. Ak ste niekedy boli v Egypte, možno v tých údolí kráľov, a čo Luxor a Karnak, ste videli tie ruiny toho mesta. 2000 rokov tam žili egyptské dynastie kráľov a faraónov. Bolo to obrovské mesto, obrovské hradby, obtekané Nílom, mali dobrých spojencov, tam je tam o Kúš, celý Egypt, Put, Líbia. A hovorí, ak toto mesto mohlo padnúť, čo je Ninive? Nemyslíte si, že Ninive je nedobytné? Každé zriadenie, ktoré stojí na tom, čo stojí Ninive, na nespravodlivosti, na krutosti, sebectve, bude zničené. A dokonca akýkoľvek prejav Božieho hnevu, ktorý poznáme zo stránok Biblie, či to bola potopa, či to boli rány na Egypt, vyhnanstvo Izraela, alebo absolútne zničenie Ninive, ktorékoľvek z nich, sú hrozným prejavom Božieho hnevu. Ale Biblia hovorí, že to je zriedené ešte. Zriedený Boží hnev. Že to je slabý odvar. Keď apoštol Ján vo svojej knihe Zjavení píše o Božom hneve, píše tam o Božom hneve ako neriedenom Božom hneve. Ak tieto všetky sú čajíček, čo je potom Boží hnev, ktorý je neriedený? A Ježiš preto jasne varuje svojich nasledovníkov. A nasledovníkov, ktorí kvôli nemu budú ukrižovaní, rozpilovaní, hádzaní zverom, vysmievaní. Svojim nasledovníkom hovorí, že nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle. Takže hej, predstav si to najhoršie, čo si vieš predstaviť, čo by sa ti mohlo v živote stať, alebo po živote. A Ježiš ti povie, to je nič oproti tomu, čo to je čeliť môjmu hnevu. Ten Pavel hovorí, že všetci sa musíme postaviť pred súdnu stolicu Božiu, aby si každý odniesol odplatu za to, čo vykonal, kým bol v tele. Či dobré, či zlé. Nikto sa tomu nevyhne, bude súdiť všetkých, Nebude žiadnej výhovorky, nebude žiadnej výnimky. To posledné, nebude pomoci. Od toho verša 14 až na koniec. Náhum končí svoju knihu výsmechom najmocnejšiemu mestu sveta. Je to výsmech víťaza. A len sa priprav. Jasné, narob si zásob, načerpaj si vodu, narob si tehly, aby si potom rýchlo mohol trhliny v hradbách spraviť. Hej, porob si všetko, jasné, rýchlo, makaj. Tam ťa strávi oheň. Môžeš sa pripraviť a je ti to na nič. Nepomôže ti to. Druhá vec, nepomôže ti, keby vás bolo nekonečne, keby vás bolo jak kobyliek. Vás môže byť. To je nič. A keby si mal najlepších vodcov, vojvodov, stratégov, múdrych ľudí, to je nič. Dostaneš smrteľnú ranu. A každý, kto bude počúvať o tebe správu, škodohradosne zatlieska. Náhum, ktorého meno znamená potešiteľ, takto pozbudzuje Boží ľud. Zlo bude porazené. Podobne sa apoštol Pavel vysmieva tomu poslednému nepriateľovi smrti. Zlo, či smrť. Smrť. Kde je tvoje víťazstvo, smrť? Smrť, kde je tvoj osteň? Už nepicháš. Už. Zomrieť pre kresťana znamená víťazstvo a nový život. No pre mnohých je smrť, chvíľa smrti, začiatkom strašnej existencie. Predstava mnohých o pekle je približne takáto. Boh nám poskytuje čas, ale ak sa do konca života nerozhodneme správne, odsúdi našu dušu do pekla. A zatiaľ, čo sa prepadávame, dole, padáme do pekla, tak tie duše prosia o milosrdenstvo a odpustenie. Ale Boh im na to povie, neskoro, svoju šancu si mal, teraz trp. Je to milná predstava. Peklo nebude plné ľudí kričiacich, dobre, vyhral si, prepáč, je mi to ľúto, mohol by som dostať druhú šancu, už by som chcel veriť v Ježiša. Vieš, chcel by som už ísť do neba. Nie. Peklo bude plné ľudí, ktorí tam síce nechcú byť, ale aj tak budú celú večnosť nenávidieť Boha. Každý dostane presne to, čo v podstate vždycky chcel. Ak celý život hovoril Bohu, že ho odmieta ako svoj stredobod, ako to, ktorý má vládnuť jeho životu, Boh mu dá presne to. Ak naopak hovoríš, že túžiš potom, aby Kristus bol tvojim najväčším zmyslom, dobrom, šťastím a pokojom, presne to dostaneš. C.S. Lewis to povedal takto. Sú len dva druhy ľudí. Tí, ktorí hovoria Bohu, buď vôľa tvoja, a takí, ktorým Boh nakoniec povie, buď vôľa tvoja. Jasné, že keď sa jedná o Ninive, alebo o Satana, Stalina, Hitlera a môjho zlého suseda, tak si povieme, že je dobré, že Boh bude súdiť. To je dobré. Ale si ty v bezpečí pred Božím hnevom? Na čo sa spoliehaš ty? Ako sme videli, žiadne výhovorky nikto mať nebude. Žiadne výnimky nebudú. Boh nikdy neprižmúri svoje oko spravodlivosti. Vieš čo? Ale máš pravdu. Bol si lepší ako tvoj sused z 12. Tak teba vezmem. Ten istý Pavel píše zboru v Ríme slova: nie je to spravodlivé. Nie, Ani jedného. Nie je rozumného, nie nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili a úplne sa stali neužitočnými. Nie je nikoho, kto by robil dobro. Nie je ani jedného. Hej, akože už som to pochopil, keď to tretí raz povedal. Hej. Nie je ani jedného. Nikto. Zakončí, všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Boh úplne každému jednému dlží svoju spravodlivosť. Na jeho súde, ponechaní sami na seba, stojíme všetci s verdiktom vinný. Som proti tebe, presne jak voči Ninive. Každý bez výhovorky, každý bez výnimky, každý bez pomoci. Vieš, že to si aj ty? Utekaj sa s ním zmieriť. Lebo Pavel pokračuje. Ospravedlnení sú zadarmo jeho milosťou. Vykúpením v Ježišovi Kristovi. Boh jeho, Ježiša Krista, ustanovil ako zmierenie skrze jeho krv prostredníctvom viery. Boh vždycky ostane spravodlivý. Buď Božiu spravodlivosť odpíkal za teba Boží syn, alebo si ju odpíkaš sám. Ale Boží súd a jeho spravodlivosť sa zaručene udeje. Ale zmierenie so spravodlivým Bohom je možné. Skrze krv. A nie tvoju. To je úplne na nič. Skrze krv Ježiša Krista. Jeho syna. On o súde kázal, o pekle kázal viac ako ktokoľvek iný. Niekto to počítal. 13% toho, čo povedal, povedal o súde a o pekle. My kážeme tak 0,13% o súde a o pekle. Ak sa ti zdá, že hovoriť o pekle, to je vlastne ten spôsob, akým cirkev manipuluje ľudí, vieš, aby sa báli, aby potom chodili a dávali do zvončeka a blbosti. Hej, ak toto je to, čím cirkev manipuluje, tak potom Ježiš bol najmanipulatívnejší človek, aký kedy žil. Nebol to potom dobrý človek. Ale ak hrozba pekla je naozaj reálna, aj keď sa nám to nezdá, potom nie je manipulátor. Bol som pri niekoľkých požiaroch. Ľudia vonku kričia na tých v dome. Kašli na tú telku už. Babkine, zlato nechaj tam. Úplne sa na to vykašli. Poviem vám, nikto nešiel za tými ľuďmi a nevravel im, že ty manipulátor jeden. Že tu len plašíš ľudí. Ježiš vie o súde lepšie ako ktokoľvek. Preto to vôbec od neho nie je neláskavé, keď ľudí varuje. Nikto nepozná Boží hnev, ako ho pozná Boží syn. V záhrade večer predtým, než ho umúčili, sa on, keď sa modlí, pozerá do pece Božieho hnevu. Lukáš o ňom píše, ako lekár, v smrteľnej úzkosti sa modlil, ešte vrúcnejšie a jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi. Volá sa to hematohydróza. A deje sa to vtedy, keď sú ľudia v najväčšej úzkosti, ako si viete predstaviť. Častokrát to majú ľudia pred popravou v tak silnej úzkosti, že praskajú kapiláry po tých žliaskách a sa to zmiešava s potom. Ježiš, keď sa pozeral na to, že bude čeliť Božiemu hnevu, toto on prežíval. A na druhý deň na kríži sám v tme Božieho súdu a v tme Božieho trestu. Nahumová zvesť je zvesťou pozbudenia, že Boh porazí svojich nepriateľov. Ale je to pozbudením len a len vtedy, ak my sme Božími priateľmi. Len ak si človek, ktorý vie, že ho Kristus očistil od každého hriechu a tak skartoval všetky dôkazy, všetok dôkazný materiál proti tebe. Na súd prídeš ako spravodlivý. No určite nie preto, že by to bola tvoja vlastná spravodlivosť. Je to cudzia spravodlivosť. Spravodlivosť Božieho Syna, ktorú na teba dal jeho Otec. Prídeš v istote Božieho prijatia, nie na základe tvojho fajného života, ale na základe jeho krvi. Ak je toto tvoja istota, budeme spolu spievať pieseň Blízko je Pán a jeho deň. Blízko je Pán, nebojte sa.